Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je književnik Ratko Adamović. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo se dugo vidjeli.
Yes.
I evo sad je prilika u ovom letnjem mjesecu, na samom početku avgusta mjeseca, da razgovaramo o vašoj književnosti i da na neki način ukažemo slušalcima na najnovije štivo koje izlazi uskoro iz vaše književne radionice.
Pa jeste, upravo ste, ja sam pred doslovice, pred onaj skok književni, pred objavljivanje novog rukopisa, nadam se da će u septembru, polovinom septembra izaći, imat će tako taman fino, onaj, onu finu distancu i vremena do sajma. To je novi roman, 18. ili 19. knjiga, više i ne znam koja je po redu, nije ni važno. Jeste, evo, još sam uvijek malo nad rukopisom, to su oni zadnje cenzure, piščeve, da prije nego što knjiga uđe u mašinu, da još malo pogleda, da provjeri, da vidi poslije određene distance, da, tu sam, pred novim sa romanom.
Da, pred novim izazovom ste, pa eto, u tom književnom pogledu, a čitaoci, dakle, pred novim također izazovom.
Pa ja se
i pitaju,
nadam
se, evo, pitaju se sad šta će to biti.
Ja se nadam da će biti, nadam se, pisac obično nada, jel, pisac jedna,
o čemu ćete
fina, naivna,
govoriti?
Čedna biljka, lomljiva. Mislim da, ako smijem da kažem u jednoj rečenici, da je roman dosta eretički roman i dugo sam se ne spremao, dugo sam nosio, dugo sam osjećao potrebu kroz godine i godine da napišem jednu takvu knjigu koja je jedna opaka jeretička, a drugčije misli, jako slobodna, drska, bezobrazna knjiga s jednog ljudskog, dubokog filozofskog odnosa ljudi, morala, vere, tako da će, ona se zove Evanđelje po ribaru, Jedna knjiga koja, nadam se, bar ovi ljudi koji su je čitali, kažu da nikoga neće ostaviti ravnodušnim, iako je to ona već izlizana floskula i rečenica kad reklamiraju neku knjigu, ali čini se da ovoga puta će stvarno biti tako, da će mnogi reagovati negativno ili pozitivno, što je dobro.
Da, ali o čemu je reč? Da li je reč o unutarnjem preispitivanju svakog od nas?
Jeste, u
nešto
određenom smislu.
Ono
jeste jedna vrsta, način okvirno je apoteoza glumcu. Glumac koji igra cijeli život velike uloge, voli svoga cara, kralja Edipa, i pita se zgroženje zašto tako tragičnog ime, tako tragični junak nosi ime jednog neprijatnog budalastog kompleksa, koji se zove Edipo kompleks, koji nema nikakve veze s njim. Igrate velike uloge i na kraju zažele glumci da jedne noći, ne smijem da vam pričam priču, da jedne noći u pozorištu igraju ono što se obično u dramama ne doigra, ne čuje se,
podrazumeva se
u velikim dramama Hamleta, Karamazova, Edipa i tako dalje. I igraju, naravno, te noći, pošto je to ogromna emocija, prelaže kršenja svih mogućih normi teatarskih, moj glavni junak pada u komu, zamire, praktično jednom je nogom ulazi u smrt. I gore ga dočekuju oni koji, po kome se knjiga i zove, Evanđelje po ribaru, stari ribar, ga dočekuje i vodi ga kroz sve te gore svetove, pokazujući mi da do kraja ništa nije onako kako se ovdje vekovima čovjeku podmeće, laže i priča da jeste priča o nevinosti, o veri, o glupostima, vernosti koja je jedna licemerna izopačina, sve je drukčije. Eto, to je jedna od tokova knjige, da ne idem dalje i dublje.
Da, ne bi trebalo. A samo mi recite još ovo, da li ova najavljena knjiga stoji u tesnoj vezi sa prethodnom koja je imala za naslov Iza Boga?
Pa ja mislim da nije. Ja mislim da nije, jer ja imam valjda tu osobinu, nadam se da ne grešim. 50 godina sam skoro u svetu književnosti, pretpostavljam da je moj sud koliko toliko relevantan. Ja ne volim da nastavljam. Nikada nisam zaželeo, mada su mi neki čitaoci rekli, hoće biti nastavak ove knjige, neke knjiga. Ja nastavim da se odmaknem od svakog prethodnog romana, prethodne knjige, da ulazim, da imam izazov sasvim nove teme. Mislim da nije. Možda vas asocira, pošto se govori, pošto je tema Iza Boga, pošto u onom romanu on odlazi tamo u onaj drugi svet, beskrajno dalek, gdje nema više ni, gdje nema ni Boga, toliko daleko. Ali ovo ne, naprotiv, ovdje je veliki tvorac, prisutan je, on je tu, ali ne mali pojedinačni Bog, nego sveopšti tvorac. Tako da mislim da jedan roman s drugim nemaju veze, na sreću.
Osim možda u onome što vi doživljavate kao realnost, ali to nije obična realnost.
Tako je, ja mislim, ja godinama govorim i ljudi me gledaju pomalo čudno. Ja mislim da ovaj život koji mi živimo, ovaj prizemni, da je najnerealniji, najsmešniji, da realnost stvarna, uzbuđena, ljudska počinje jednog časa kad se ljudsko biće penje u svetove imaginacije, u druge svetove, kad otkriva drugu snagu. Ovo dole prizemno je tek odrađivanje svakodnevnog ničega. Tako da ja jako volim da u literaturi ulazim u ono što je zapravo stvarna, za tako kažem, jedna podignuti tonus imaginacije, tad počinje život i ljudsko biće, tada počinje sebe da otkriva.
Da, i to je taj izazov kada se penjete u svetove imaginacije.
Jeste, apsolutno.
U svetove imaginacije, evo, možemo, verovatno ćete se vi saglasiti sa ovim što ću ja reći, sve manje ulaze naši pisci.
Nažalost, drago mi je da me tu pitate, lomim se, teško je odgovarati na to pitanje. Ako bi čovjek, a trebalo bi, da bude ledeno iskren, vrhunski, profesionalni odnos prema savremenoj književnosti, onda bi me mogli optužiti da sam, da ne govorim objektivno, da sam možda zavidan što neke knjige se prodaju i tako dalje.
Nažalost, ogromnim tiražima,
što je dobro, vrednost. Neka velike tiraža, nikom ne smetaju velike tiraži kad su velike knjige u pitanju, ali nisu. Teško je o tome govoriti, da ne ispadne pisčeva sujeta. Ja lično, pošto sam iz one duboke književne tradicije građenja likova, zalaženje u bunare ljudske imaginacije i svesti, tom svetu pripadam, čini mi se. Jako je tužno danas gledati kako savremeni pisci kopaju po životima i smrtima, da tako kažem jednu blesevu reč, naših poznatih pisaca. Prosto ne možeš da veruješ.
Da kako dopisuju ono što se nije desilo,
put,
ali kažu peta, moguće da...
Peta, šesta knjiga
je to
o Andriću. Andrić i žene, Andrić i diplomatija. Andrić kao i umire Andrić. Za Boga, jesi mu pročitao knjige, jesi mu razumeo knjige, jesi uzeo ponešto sa te divne trpeze Andrićeve i gotovo. Kako si se setio, sem ako nemaš ništa drugo da pišeš, a eto je fino, ti ostao bi u književnosti, pa onda pišeš o Andriću, o Crnjanskom, o 1005. put, o Nikoli Tesli, više ne znaju šta će, idu kopaju po arhivama. Vi nemate, da budem recimo otvoren do kraja, neke knjige, neke teme koje se danas objavljuju i postaju jako, podržavaju se od sveta, štampe, ne znam, kritičara čak. Prije 40 godina, gospodo, verujte mi, bilo bi sramno to objaviti ili naprosto pisac ne bi mogao da uđe u kafanu. Da bi to bio, šta ti to priča? O čemu zapravo to ne bi bila?
Bio bi ismejan.
Pa ne, to nije to književnosti. To je nešto što je prepričavanje do besvesti. Bez pisatelja treba da stvara svoje likove. Jer davno su rekli, sad kada prođe Ivan Karamazov, prepozna bi ga na Trgu Republike, eno Ivana Karamazova, toliko je stvoren jedan lik književni. Tako pisci valjda rade. Danas toga više nema ili ima jako malo. Vidite, čovjek počne da prepričava svoj život. Ma koga interesuje tvoj život? Naravno, taj mali, svakodnevni, ma šta me briga, ko te tu nešto voleo, nije te voleo. Kakav si imao odnos s mamom i tatom, zamisli.
I koliko je neka pevačica imala ljubavi.
Sad oni to danas zovu književnim delom. A to je skoro ruganje, verujte mi.
Ili čija se žena porodila.
Strašno. Ne, ajde da ne govorim o tom trećerazrednom, jel, tom boflu koji se sud u svetu ga ima i piše se, okej, time se izdavači vrte, zarađuju pare, jer to je poznata stvar u svetu, ne smeta na nikome ukoliko imaš tok ozbiljne književnosti, ali naši takozvani ozbiljni pisci silaze u takve prepričavanje. Ja kad sam bio u Sarajevu, pa sam vidio bioskop, pa sam išao ulicom, pa meni mama, molim, proreće u mome gradu, znaš, tema iz osnovne škole. Kako da vam kažem, mi smo, evo pomenuo sam, prije smo ušli u studio, pa ste rekli, kažete i to, glasus, pred 30, 40 godina, 45 godina, sedimo na ovom prvom spratu u gradskoj kafani, tad smo se tu okupljali, Kiš, Vita Marković, Mirko Kovač i ja. I čekamo Vitu Markovića. Ulazi Vita Marković i dolazi preko trga i nosi knjižicu Udruženja književnika Srbije. Tad se ulazilo 5-6 ljudi, ulazilo godišnje, jer mi smo već imali 2-3 knjige, ali kad te pitaju ko si ti, još ti je neprijatno da kažeš ja sam književnik. Kako si te književnik, imaš 2-3 knjige. Ko kaže da si književnik? Valjda si književnik kad si neki klasik, kad već imaš neko delo iza sebe. I Vita donosi tu knjižicu. Danas se sećam tog trenutka. Kiš gleda onu knjižicu i kaže, majku mu Božiju, kad ću ja imati ovu knjižicu? Da kažeš da imaš, time dobijaš status književnika u ovoj napačenoj, naopakoj, tek onoj komunističkoj jezivoj zemlji, ali dobijaš status. Danas je to do ruganja jedna obesmislena stvar i onda pisci idu za time. Pogledajte, kako će ti pasti na pamet na ozbiljnom procesu rada? Sad ćeš ti meni da kažeš novu istinu o Nikoli Tesli. Ma nemoj, kako sam zaprepašten. Sad si ti to nešto našao. Ili ćeš naći neki detalj u fusnoti. Šta je to Andrić onog popodneva rekao onome, onoj gospođi koja je bila na balku? Ma imaš li ti neku drugu temu? Kako ćeš pisati? Ja sam, mi igram slučaja. U udruženju smo, Miroslav Maksimović je bio sekretar udruženja, ja sam vodio Francusku 7.
Čuvene tribine.
Umre Miloš Crnjanski. Ja sam išao po njegovo odelo da ga obučemo. Njegova vida mi priča divne stvari, daj mi neki stari kofer mali, kartonski, sav izlizan. Ja kažem, Vido, daj mi nešto drugo, doći će pisci, okupljaj se, da ne bude taj šugavi kofer, ja blesav, predavno ozbiljni klasik, jel? A ona kaže, molim te, nemoj, sinko, celi život je putovao s ovim koferom, nek mu je odelo, što je, eto ti divne pri. Evo prvi put to
prvi
kažem,
put, da.
Prvi put u životu to kažem na glas. Sad zamislio ja sedem o tome da pišem priču ili knjigu ili deo romana, pa hoći ti da ne bi mogao da pogledam u svoju ženu, u svoj pisači što. Tada mi je Vida ispričala kada su pošli sa aerodroma. Isto nikad to nismo ispričao. Prvi put, a to je svet literature koji se podrazumeva. Mi, kaže, polećemo sa Hitrua konačno u Beograd. Konačno idu. I Miloše kaže, na šta Vidu? Pitaj Boga, hoću li ja moći ikada još u Beogradu onome komunističkom kome se vraća da izgovorim lament nad Beogradom. Daj da ti ga još jednom kažem o ovoj slobodnoj zemlji. I on meni pred avion recituje lament nad Beogradom. I mi takvog čovjeka sahranjujemo tog jednostavnog crnjanskog koji dođe u udruženje, koji se šali s nama, koji ne glumi neke strašne, ozbiljne. Konačno ni Andrić nije glumio, bio je samo ozbiljan, bio je miran, bio je malo povučen, ali te izmišljotinje oko njih su komične. To je, provlačiti to danas kroz neku takozvanu književnost je tužno.
Da, evo, vi ste možda dali već ovim kazivanjem o Crnjanskom ideju nekom piscu koji će na svoj način obraditi možda.
Da.
Evo ja sad idem to. Možda će biti. Da. Nije se desilo, ali postoji mogućnost, verovatnoća. To rade naši savremeni, dobar deo njih, ne svi pisci. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor. Naš gost je književnik Ratko Adamović.
Thank you. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo razgovor sa književnikom Ratkom Adamovićem. Ratko, evo, ja sam odustala od jedne namere. Sad sam, dok smo razgovarali, a išla muzika, ja sam ovde iščitavala naslove vaših knjiga. Odneće nam to vreme. Mnogo je knjiga, rekli ste 19 romana.
Da,
ima dosta, dakle, i kratkih priča, a priče i romani su dramatizovani, igrani na filmu, radiju i u pozorištu i mnogi od njih i prevođeni na nemački, engleski, italijanski, poljski, češki, slovački, rumunski, grčki, ruski,
prože, da.
Da, litvanski i hebrejski jezik. Ovo je zanimljivo da ste imali prevodi na hebrejski.
Pa prevodi su, to su delovi bili, znate kako, ja sam jedno vreme sam imao tu neku spremnost, da tako kažem, da se prave kontakti sa ljudima iz sveta, da se eventualno knjige plasiraju, dok sam vodio, sećate se, međunarodne susrete pisaca, a to su uglavnom dolazili pisci, naravno.
I svetska imena, Nobelovci.
Da, pa ne mogu.
Eh, bila su to vremena.
Jeste, imali smo divne prijatelje, ja sam vodio 25-6 godina Tribinu Francuska 7, dolazili su mi Nobelovci, bili smo...
Govorit ćemo posebno
o tome, da sad ne govorimo. Ali hoću da kažem, dođu vam pisci sveta, divan svet, dubok, ozbiljan, darovit. Ali naravno da oni ne mogu da... Oni mogu da kažu kad se vrate, da, evo sam nekoliko interesantni pisaca u Beogradu, mogu eventualno da preporuče. I šta onda? Ništa. Dukčiji su tokovi toga. Tako da sam malo, ako mogu tako da kažem, digao ruke. Ima jedna druga stvar... Jedna sjajan prevodilac na švedski jezik, pokojna, već umrla je, mnogo je naše knjiga prevela. Recimo, moja knjiga Akademija noći, joj se jako dopao roman, rekao je da je u Evropi, bla, bla, bla.
Samo recite u najkraćem, kako počinje Akademija noći?
Ne, nemojte sad
molim da
ulazim
u
Akademiju noći. To je ono, kad on prolazi iz Beograda,
opet
odlazi.
Opet zanimljivo počinje.
Jeste, odlazi priča iz Beograda, to je ovaj... Marlo, to je klub School of Night u Engleskoj u 16. veku, intelektualni svet, pravi jednu svoju u svom zamku grupu koja razgovara o svemu i onda neko odavde naš odlazi kroz tunel vremena kod njih i tako dalje. Elem, ona je, jako je se dopao taj roman i piše mi, hoće da ga prevodi, došla je kod svog uglednog izdavača, ona je veliko ime bila, autoritet za prevod, i predložila mu, rekla mu šta je knjiga, kad ju je saslušao, rekao, a ko je to? To je, kaže, Ratko Adamović iz Beograda, srpski pisac, skloni mi to sa stola. I tako mi je, i napisala mi je pismo, ne mogu više ništa, samo da mislim da ćeš razumeti sve šta sam ti rekla. Znači, u svetu ti ipak treba neka vrsta dobrog skandala, da si u dobrom nekom zatvoru, da si politički progonjen, da si imaš neku veliku neprijatnost oko onoga što se zove prvi, drugi, treći pol, 55. pol, pitaj Boga koji, da si progonjen, da izdavač u svetu ima neku priču, pusti knjigu, ajde, knjigu ćemo objaviti, tu je, nek ide i to, ali daj da vidimo.
A van književni elementi moraju da budu.
Van književni, šta si ti to...
Prisutni.
Šta si ti to rekao, ko te to progoni, ko te tuka u tvom gradu, kom si zatvoru bio, daj mi sad to. Videli ste i sami nekolicina tih Nobelovaca, koji su dobili zbog tih političkih igara, ma niko ih danas ne pominje, ma vrlo redko, ne sjeća se nikako se zovu, a kamoli da im se čitaju knjige, a Nobelovu nagradu, naravno, su dobili, kao i ovo, prošli put, ova pusta žena iz Ukrajine koja ne zna šta je. Tako da, to su te druge igre. Međutim, lepo je, nema šta, kad te prevedu, valjda će, bit će to kad nas ne bude bilo i kad se slegnu stvari ove koje danas gospodare, ovo drugorazredno i trećerazredno i suviše lagano za razmaženog čovjeka koji hoće samo muziku i zabavu. Kad to malo se smiri i prođe, kad čovjeku dodije, kad poželi da se vrati ozbiljnim stvarima, onda će se vratiti.
I kad ponovo kritički duh
tako,
izbije u prvi jeste, plan.
Vratit će se i našim knjigama. Jel? Sjetite se, niko nije ni tražio, ni pitao, ni podučavao u jednom trenutku jednu generaciju. Talas je došao ponovne ljubavi prema Hermanu Heseu. Čak smo bili začudnjeni. Jedan put klinci pronađu, mladi ljudi nađu, kao što im se smuče igrice, kao što neće da čitaju uvek virtuelne knjige, nego hoće da drži knjigu u rukama i tako dalje. Nadajmo se da čovjek baš neće do kraja postati jedna pusta, jedan pusti zarez u beskrajnom smeću reklama.
Da, vreme je također nešto što vas zaokuplja. Da li vi vreme malo tijeselijetovski doživljavate?
Pa, vreme je velika misterija. Teško je, ja u ovome posljednje romanu ga ne dodirujem. Vreme ne postoji. Apsolutno ga nema. Nama se čini, naš je život neprijatno kratak, tužno. Tužno kratak, kažu, eto, kornjačno živi 150 godina, pa što je 150 godina? Pa i 500 da živimo, kada bi se primakla 499, osjećali bi se prikraćeni, tužni, što, eto, sad odlazimo, ja? Tako da, vreme doista ne postoji, jedino što ti uspeš da dogradiš od svog bića, može da nekako stane naspram te misterije koja se zove vreme i da osmisli išta ili bilo šta što bi mogao biti ljudski život. Samo duboko, ozbiljno proučavanje. Čak ne mora ni duboko, pa ne mogu svi biti
mislioci,
ni filozofi, ni pisci, ali dovoljno je da ima snage da voli. Dovoljno je da čovjek ima snage da prepozna lepotu u davanju, u činjenju ljudima. To je već se uzdigao. Već je to neko drugo vreme. Već to vredi živjeti. A kamoli onda ići na neke uzvišene stvari. Znate, sretao sam ljude koji nisu ni filozofi, ni čitači, nisu nikad bili u biblioteci, ali tako izbija nešto, jedna blagost, jedna spremnost da učine, da daju, da pruže dlan, da sagledaju ljude oko sebe. Da. E to je to. A vreme njega doista nema. Mi smo, da bismo se nekako snašli u ovom besmislenom ili vrlo smislenom kosmosu o kom apsolutno ništa i dalje ne znamo, pored svih mogućih tokova nauke, ništa ne znamo. Tako da smo mi malo izmislili tu priču oko vremena, da bi se malo snašli, da znamo je to svanulo.
Uhvatili nekakve koordinate i kažemo od 10 do 5,
je to svanulo, je to noć,
idem u šetnju.
Zamislite koga briga u kosmosu, da li je neko jutro svanulo ili kome to zalazi sunce tamo iza neke planine u neku korpicu ga neki smešni ljudi spuštaju, misle da sunce tako ide. Dan danas neki tako misle. Tako da,
pa njima je lijepo.
Ne vredi o vremenu, naprosto tu treba dići ru. Ono ne postoji. To je jedna iluzija čovekovog življenja s kojom se moramo pomiriti. Dobro je da smo tu i dobro je da pokušamo da iskoristimo bilo šta ozbiljno i plemenito i duboko dok smo tu. A poslije ćemo vidjeti, kad pođemo da se penjemo onim drugim stepenicama, nećemo vam moći dojaviti, ali bit će sigurno interesantno.
Ajde da govorimo malo i o tribini. Francuska 7, vi ste bili dvugodišnji urednik te tribine, to je bila čuvena tribina Udruženja književnika Srbije, onog udruženja koje... Pa znači danas i Udruženje književnika Srbije ima svoj značaj i Srpsko književno društvo, ali ono negdašnje Udruženje književnika Srbije bilo je simbol.
Drago mi je da me to pitate, jer je i to jedan od naših savremenih problema. Reče neki dan moj dragi prijatelj, fini pisac Milisav Savić u jednom intervju, pa kaže, da, ma ko zna da sam ja, ko to danas zna da sam bio skoro 20 godina urednik ili direktor prosvete, one prosvete. Tako je ovo. Vi kažete u razgovoru velika francuska sedante. Vidite, gledaj vas malo žuto. O čemu ti to pričaš? Kaka francuska? Sve se zaboravilo. Samo mi daj. Pusti mi reklame, pusti me da dovršim porukicu svoju idiotsku na svom glupom malom pomoćničkom igračkom predmetiću koji držim u rukama, koji se zove nekakav pametni telefon. Kaka francuska? Kad čovjek danas vrate film, 25 godina, prvo smo radili petkom, velike knjižne večeri, pa onda se to toliko razbuktalo da smo na kraju stvarno ko budale počeli da radimo skoro svaki dan. Skoro zamislite svaki dan u Beogradu ste imali u druženju knjižnika neku promociju, knjiga, sve to trebalo ih čitati. Mislim da sam malo suviše dugo ostao na toj tribini. Malo sam se pretvorio u čovjeka koji njima priprema promociju knjiga, umjesto da sam drsko tražio da se moje knjige tako promovišu. Elem, vredelo je. Van svake sumnje, tu su govoreno o svim zabranjenim knjigama, o verbalnom deliktu, o piscima u zatvoru. Dolazili su Nobelo Česle, Miloš mi je bio gost na Francuskoj 7, zapravo igrom slučaja, ja sam na Berkliju 3-4 mjeseca pre njegove Nobelove nagrade sedio s njime, pozvao me, bio sam gore, pa smo pričali. Kad je došao u Beograd, nudili su mu Sava centar, on kaže ne, Francuska 7. Onda je bio i Brodski, bilo je nekoliko Nobelovaca, dragi ljudi, Mark Strand, mnogi pisci su prošli kroz Francusku 7 i to je bilo to veliko vrenje književno, gdje su govorili ljudi s kojima se ne slažete, gdje su govorili, to je neka bila odušak slobodne reči u ono vreme onoga sistema, nekako su nas puštali, shvatili su da ako i to zabrane, da će odnijeti džavo šalu.
A imali su u to vreme mnogo supervizora.
A imali smo jako mnogo supervizora. Jednom sam tražio, zamolio jednog čovjeka da mi kaže ko nas je to sve kontrolisao. On je ovako drag čovjek, zagrlio me, kaže nemoj molim te da ti govorim o tome, smučit će ti se život. Ko vas je sve kontrolisao, ko je sve među vama bio tu da javi šta se radi.
Pa Savez književnika Jugoslavije je, tu
Savez književnika
Jugoslavije,
s nama je počeo prvi raspad zemlje i polemike. Prvo se razbio Savez književnika, pa su probali da obesmisle i sruše Akademiju nauka, nisu uspjeli, ali su uspjeli da podele Udruženje književnika Srbije, da to nije tako jako. I tu je bilo puno grešaka, počeo je se prima puno sveta bez one stroge, velikog izbora. U svakom slučaju, Francuska 7 je bio jedan veliki period. Sad kada bi objavili, evo neću, moramo da prekinemo, dajete mi znak, ne biste verovali, ljudi ne bi verovali da im podastremo spisak knjiga i učesnika u Francuskoj 7, to je bilo ravno šoku. Šta je sve prošlo kroz, šta je zapravo vrelo.
I kakva je vrednost tih knjiga bila, pokazalo se kasnije. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's right flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in me.
and everyone. With the baby face beats, when nights he turns red, when the world hurts to see, when men recognize us. Freedom! 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 Breathing. From Peter, the electric one, just to shock you, you see, he left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man, are made of the same things. Freedom! 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 Freedom, 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 freedom.
Nastavljamo naše razgovore i evo, ostalo još zaista malo vremena za ovakav način razgovora sa književnikom Ratkom Adamovićem. Pa ću vas pitati, krenuli smo od najave nove knjige Evanđelje po Ribaru, izdavač će biti Laguna.
Ne, bit će Novosti, će biti.
Novosti. A znam da ste Lagune...
Bila je neke...
I prethodna je bila kod Lagune.
Jeste, bila neki potencijalni, ali...
Da, dobro. A pripremate za NIN nekoliko nastavaka razgovora, intervjua koje ste nekad vodili sa Mešom Selimovićem. To je zanimljivo da nam kažete i trebalo bi to negde već sredinom avgusta krene. Pa evo da se pripremimo za vas i Meš.
Najavimo, prosto da kratko kažem, drago mi je da to pominjete. Neobično je u stvari, drago mi je da se to tako sklopilo. Pre nekih 40 godina tada su izlazili nekoliko tih pobočnih listova koji su bili uvijek na granici političkog reporter, zoom reporter i takve stvari koje su izmicale državnoj ruci upravi, a gde su sarađivali često ljudi koji su bili izvan se Duško Radović, Matija i tako dalje, neki drugi ljudi koji nisu imali svoje uhljebljenja na drugim mestima pa su tu neke honorare dobijali. I onda pošto je bilo pretjerivanja, hteli su da ih ukinu. Jednog dana me zove Ljubiša Kozomora, pokojni, sjajan, veliki, divan Ljubiša, i kaže, molim te, bili smo prijatelji, znam da si ti dobar s Mešom Selimovićem, čujem da si jedini koji bi mogao da otmeš od Meša jedan veliki intervju, jer ako objavimo sada Mešu u reporteru, ne mogu da nas ukinu, jer je Meša dobio Ninovu nagradu i prešao u Beograd i tako dalje. Meša i ja smo doista bili bliski na neki svoj drugi način. On i Mak Dizdar su bili veliki prijatelji, ja sam bio dobar s Makom, sve to Sarajevska, što kažu, raja, oni su došli
velika
iz Sarajeva.
Velika raja.
Jeste, ja sam došao 63. iz Sarajeva, prije 50 nešto godina, Meša je došao mnogo kasnije, elem, pošto on sa Makom posvađao, da sam im ja bio jedna vrsta javke, šta kaže Mak, šta kaže Meša, i bili smo bliski sa njegovom porodicom i čerkama, stvarno smo bili dobri, a pita Mešu da radimo intervju, ne kao novi, nego mlači pisac sa starijim piscem, malo se kočio kad je vidio reporter, a ja se setim. Tad je bio, mislim se zvao Start, jedan časopis Zagreba u koloru, ma fantastičan, koji je svakojak bio. I sa duplericama, onim opasnim ženama, ali recimo objave intervju s papom. Paralelne, tako neke toplo-hladno. Da skratim priču, Meša pristane na taj razgovor. Naravno, zamolili su me reporteru da ne primimo teorijsko-književni visokoparni razgovor, nego što je moguće mirniji, popularniji i tako dalje. I boga mi,
za širi čitalački krug.
Jeste, za širu čitalačku publiku, i mi napravimo ogrom, ispadne to ogroman razgovor. To je bilo 5 brojeva reportera jedno za drugim. Meša je tada stvarno pristao mnogo toga da kaže. Na kraju je jedini bio problem da smaknemo Darku, Dragu, njegovu ženu. Sedla je s nama, pa ga ima, pusti nas Darka da pričamo. Zna, uskakala bi često, pošto ona sav život posvetila njemu i deci. Fantastična je bila.
A Dark je posvećena knjiga Deriš je smrt.
Tako je, kome bi drugom. Tako da to je stajalo sad negdje godinama. Ja sam osjećao tugu da tako dobar, širok, prostran intervju negdje stoji. Ko će sad tražiti neki bivši reporter koji ne izlazi godinama, 40 godina ne izlazi i nije to neki elitni list bio. Ja izvučem to da pogledam, vidim da to dobro zvuči, zovem ove moje prijatelje iz Nina i kažem, ljudi, ja to imam, ja ovu zinu. I odem kod Čuliburka i kod ovoga Dragana, urednika. Prvo oni to pogledaju, pročitaju, ajmo da objavimo i odlučeno je da će sad od sredinom avgusta u tri nastavka u formi feljtona da puste ponovo taj intervju, da se vidi šta je Meša. I čini mi se da je tu rekao neke stvari koje poslije nije ponavljao, nije teo valjda da ponavlja, već se popeo na nivo onoga klasika srpske književnosti, ali je tu recimo kaže, žali se, ja nisam u školskoj lektiri, pa govori o odnosu Andrića i njega i tako. I mislim da će biti interesantno i jako mi je drago, vidim i njegovim čerkama je drago da se to nekako
maši,
jeste. Da će to biti oživljeno i evo
i
to će polovinom avgusta od tri broja će u Nina da krene taj feljton sa Mešom rađen pre 40 godina kad je pre 40 godina Meša dobio Ninovu nagradu.
I dajte samo jedan delić, evo, neku pikanteriju i nama ispričajte pa da završimo naše.
Oko Meše? Pa evo jedna je bila provokacija, nisam siguran da je to u intervju. Ali dok smo to radili, pošto imali smo jedan drugi nekonvencionalni odnos, sedimo u njegovoj trpezarici, ja mu kažem jednog trenutka, malo ga iznenadim, naravno, i kažem, kako ti se dogodio derviš? I Meša čuti. Čuti, samo čuti. I kaže meni jednom trenutku, i šta ćete ta traka, jer smo radili na neki smješni mali magnetofon, ja? Neka, reko, trake teku koliko pola sata je on, skoro pola sata je preteruje, mar jedno 20 minuta je čutao na to pitanje i onda je odlučio da kaže. Kaže ovako, cijeli život sam do derviša mislio kad pišem da to ne smijem da pišem, pa nema smisla, pa to ne mogu da kažem, pa onaj će se uvrediti, pa oni će se uvrediti, pa komiteti, pa partije, pa to se ne može reći. Onda sam, kaže, jednom trenutku osjetio da se nešto u meni slomilo. Kao kad stanete na suvu granu u šumi i ona pukne. I onda se rekao, sad sve mogu da kažem. Jer to je stvar roman o njegovom bratu Buđoniju, koji je ubijen. Njegovom bratu. Roman njegovom bratu, to je on strašno doživio taj gubitak. I onda rekao je, sad sve mogu da kažem. I tako je krenuo u derviša. Eto, recimo, jedan od detalja, dobar je, on bio čudan, drag čovjek.
Da, jeste. Hvala vam na gostovanju. Bio je ovo Ratko Adamović, književnik, a današnju emisiju su realizovali ton majstori Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.